លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀវកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ដោយដំណាភៀវនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាមនុស្សអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2021បាទដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទើបនឹងអនុម័តក្នុងពេលថ្មីៗនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការចំណាយថវិកាជាតិនឹងមានតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនោះបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីៗនឹងបានអនុម័តឲ្យគម្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ7800លានបហប្រហែលនឹងបាទ7800លានសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2021គម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានបាទពីតួអង្គផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋនឹងយ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីតកតឹងនឹងទំហំថវិការ7800000នេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតម្រូវការអតិភិបក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហា COVID-19 ផងបញ្ហាការដកអនុគ្រោះពន្ធ EVA ផងហើយឥឡូវយើងមានគ្រោះអាសន្នតកតឹងនឹងទឹកជំនន់ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចេញអំពីវិបត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថវិកានេះបើយើងពិនិត្យទៅលើទំហំហើយយើងពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលយើងទទួលបានជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំគិតថាជាទំហំមួយដែលសមស្របសមរម្យគួរសមដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងមានអ្វីដែលខ្ញុំប្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺធម្មតាផែនការថវិកាគ្រាន់តែជាគម្រោងថវិកាទេតើយើងអាចមានលទ្ធភាពរកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់រកចំណូលជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចំពោះថវិកាដែលយើងគ្រោងទុកដែរទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកក្តីយើងកំពុងតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយយើងឃើញតាមស្ថិតិពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីអ្នកជំនាញវិតម្លៃទៅលើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេបានទស្សន៍ទាយហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះជាកំហុកបើយើងមើលទៅលើបទមានដែលខាងធនាគារពិភពលោកក្តី IMF ក្តីហើយប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យើងទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមានកំណើនថយចុះធនាគារពិភពលោកបានទស្សន៍ទាយថាយើងអាចថយចុះច្រើនរហូតដល់ 14% ឯណោះបាទហើយចំនួនអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើតាមទិន្នន័យគឺយើងទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងកើនឡើងដល់1.7 លានអ្នកហើយថ្មីៗនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ហ្នឹងគាត់ក៏បានវិនិច្ឆ័យហើយបានរកឃើញថាកំណើននៃភាពក្រីក្ររបស់យើងហ្នឹងគឺអាចឡើងដល់17%ស្របពេលដែលយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋជាង4.5លានអ្នកទៀតដែល រស់នៅនៅគៀកទៅនឹងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយជាអកុសលយើងមានបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីហើយដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នក្តីហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្តីខ្ញុំដោយសារយើងទទួលបានឯកសារជាសង្ខេបជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកានឹងសង្ខេបទេយើងមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិភាគដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចមានសមត្ថភាពរកលុយគ្រប់ពង8000លានដុល្លារហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអត្ថភាពរបស់ខ្លួនថវិកានេះអាចរក្សានៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដើរក្នុងឆ្នាំ2020បាទ
បាទអរគុណលោកពិសីលោកលើកឡើងឲ្យថាលោកទទួលបានសេចក្តីព្រៀងបាទសង្ខេបទេមិនជាសេចក្តីលំអិតពិស្ដាអីទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពីចំណុចនឹងបន្តិចបាទតកតងទៅនឹងរឿងដំណាលភាពនឹងហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែករំលែកនៅសេចក្តីពុះស្ដារលំអិតនឹងបាទឲ្យដល់ភាគីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ដែលចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានបំណងចង់សិក្សាវិភាគអំពីការទូទាត់ការចំណាយការគ្រប់គ្រងថវិកានឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជាផ្នែកមួយចូលរួមជួយវិភាគមើលថាតើការចំណាយឬក៏ការចាត់ចែងថវិកានឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនោះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យលំអិតនឹងបាទដល់សង្គមស៊ីវិលអីជាដើមនឹងបាទ
បាទតកតងដំណាលភាពផ្នែកថវិកានេះប្រទេសកម្ពុជាបើយោងទៅលើការស្ទង់មតិជាសកលតកតងទៅនឹងដំណាលភាពនៃការនៃថវិកាជាតិនឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតដឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងរដ្ឋធម្មនឹងគាត់បានជួយបែងចែកព័ត៌មានហើយកន្លងមកមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននោះនៅមានកម្រិតដឡើយទេគេហៅថាថវិកាជាតិយើងគឺធម្មតាយើងមានព័ត៌មានលម្អិតជាខ្ទង់ចំណាយតូចៗទៅតាមវិស័យទៅតាមក្រសួងនឹងក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាឲ្យមកដល់ពេលនេះគឺដៃគូពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងទេហើយសួរថាតើដៃគូពាក់ព័ន្ធសាធារណជនអត់ទទួលព័ត៌មាននឹងមានន័យយ៉ាងដូចបាក់ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទប៉ះពាល់ធំធេងដោយសារថវិកាជាតិជាថវិកាសាធារណៈជាថវិកាដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់ហើយគាត់មានសិទ្ធិដឹងមានសិទ្ធិចូលរួមឲ្យសម្រាប់ការរៀបចំថវិកាក្តីការត្រួតពិនិត្យតាមដានថវិកាក្តីគឺពលរដ្ឋហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាព័ត៌មានព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តថវិកាចឹងទីមទីឲ្យមានការបែងចែកព័ត៌មាននឹងឲ្យទូលាយយើងកោតសើរក្រសួងត្រង់ថាពីមុនគាត់មិនសូវបញ្ចេញព័ត៌មានសំបីតែសេចក្តីសង្ខេបថវិកាហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការយកដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានបែងចែកអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តបន្តនោះគឺសូមឲ្យគាត់បែងចែកខ្ទង់ថវិកាចំណាយហ្នឹងឲ្យលម្អិតជាងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាចចូលរួមវិភាគថវិកានឹងឲ្យស៊ីជម្រៅផងហើយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងៗក្តីអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ជាយោបល់ជាធាតចូលដើម្បីឲ្យថវិកាយើងនឹងរត់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបាទចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍក្តីគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងមេត្តាចែកព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះជាពិសេសនៅមុនពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកានេះបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីឲ្យទៅសភាប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការអនុម័តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកដានៀងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទWashington, the voice of America. បាទនៅពេលនេះយើងមានលោកបេតពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានជាថ្មីទៀតដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងចូលរួមសួរសំណួរមកកាន់វិក្កមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកលើកឡើងត្រួសត្រាសឲ្យពីខាងដើមហើយខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំនួន4លានកន្លះអ្នកនឹងអាចនឹងប្រឈមនៅក្នុងការធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញដោយសារតែផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងផងហើយគួបផ្សំទៅនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រោះធម្មជាតិដោយដែលលោកពិសីបានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងផងតើចំណុចនឹងបាទអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យហ្នឹងបាទត្រូវខ្ចីលុយបន្ថែមជាពិសេសយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនតើស្ថានភាពហ្នឹងអាចនឹងរុញកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសកូនបំណុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទេហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសងបំណុលបាទនៅពេលដែលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវខ្ចីលុយបរទេសថែមទៀតនឹងលោកពិសីបាទ
បាទជាសំណួរសំខាន់ថវិកាជាតិរបស់យើង78000លាននេះគឺសួរថាតើយើងយកលុយពីណាមកអឺយើងមានចរន្តចំណូល2ធំចរន្តចំណូលទី1ជាចរន្តចំណូលថវិកាជាតិដែលយើងយកបានអាចយកបានប្រមូលបានពីពន្ធនគរសារពើពន្ធហើយនឹងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធជាចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងចំណូលទី2ដែលយើងអាចយកបានជាលុយជំនួយឥតសំណងពីម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ជំនួយមាន2គឺម្ចាស់ជំនួយដោយប្រទេសនីមួយៗហើយនឹងដែលយើងហៅថាភាគីប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអាចចូលរួមជួយជាថវិកាហើយនឹងពហុភាគីពហុភាគីហ្នឹងជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនោះយើងមានកម្ចីបាទជាកម្ចីបរទេសដីហើយកម្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជាធនាគារពិភពលោកដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្តីអញ្ចឹងថវិកាដែលយើងត្រូវប្រើគឺត្រូវយកពីប្រភពទាំងប្រមាណហ្នឹងបើសិនជាសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អយើងមានចំណូលល្អយើងអាចបាច់ខ្ចីលុយគេទេហើយយើងសឹងតែបំបាច់យកលុយជំនួយទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសគេតែមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះថវិការៀងរាល់ឆ្នាំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រមូលលុយឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរហើយតាក់ទាញម្ចាស់ជំនួយឲ្យផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវចេះធ្វើការចរចានៅក្នុងការកម្ចីលុយនឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អល្អហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរូបរាងថវិការបស់យើងគឺយើងត្រូវការប្រមូលលុយរហូតដល់ជិត6000លានដុល្លារឯណោះជាង6000លានដុល្លារអរ៉ោនជុំវិញទំហំថវិការ6000លាននឹងយើងត្រូវតែរកខ្លួនឯងមានចំនួនជាង1000លានទៀតយើងត្រូវខ្ចីគេបាទបើនិយាយសាមញ្ញយើងអត់មានលុយគ្រប់ទេយើងត្រូវការខ្ចីគេឲ្យទំហំនៃការខ្ចីគឺអាស្រ័យទៅលើចំណូលដែលយើងរកបានអញ្ចឹងបើយើងរកបានច្រើនយើងខ្ចីគេតិចហើយបើយើងរកបានតិចយើងត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីគេច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការថវិកាជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសួរថាតើដោយសារយើងមានវិបត្តិដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការវិភាគច្រើនហ្នឹងតើយើងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគ្រប់ឬទេបាទគឺជាង6000លានដុល្លារយើងត្រូវប្រមូលចូលថវិកាជាតិហ្នឹងចម្លើយគឺមានការសុពិតសុពលខ្លាំងណាស់បាទរូបភាពនៃ សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021នេះគឺมันអាចទស្សន៍ទាយបានទេហើយតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេបានយល់ឃើញថាយើងនឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំណូលថវិកាជាតិហ្នឹងនឹងតិចដោយសារការបិទសហគ្រាសធំធំហ្នឹងយើងឃើញឲ្យមានជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិស័យធំធំតិចតួចពេកដែលគេហៅថាយើងមានច្រកនៃការរកប្រាក់ចំណូលនឹងតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចយើងពឹងទៅលើទេសចរបាទយើងទាំងពឹងទៅលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសាកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបាទដែលថាឲ្យបញ្ជាឯជាដើមហើយយើងមានឧស្សាហកម្មក្រៅវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហើយយើងមានប្រាក់ចំណូលផ្នែកកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតតិចតួចអញ្ចឹងទិន្នន័យបញ្ជាក់ឲ្យថាទេសចរដែលមកស្រុកខ្មែរទេសចរបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរឥឡូវធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 98% ហើយការអត់មកនៃភ្ញៀវទេសចរនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យធុរកិច្ចដែលរកស៊ីជុំវិញវិស័យទេសចរហ្នឹងបិទច្រើនរហូតដល់ចំនួន 3,000 សហគ្រាសទៅហើយដែលបានបិទហើយអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើដែលចេញអំពីវិស័យទេសចរនេះគឺមានដល់ទៅ45,000អ្នកទៅហើយបាទអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែវិស័យទេសចរមួយនេះយើងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយយើងដឹងហើយយើងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែរហើយបូកផ្សំទៅនឹងផលប៉ះពាល់ធំធេងដែលចេញអំពី COVID-19 នឹងប៉ះពាល់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌរឹតតែធំទៅទៀតដោយសារការបញ្ជាទិញពីទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយដែរដោយសារ COVID-19 ហើយឥឡូវយើងឃើញហើយនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងហើយអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសបិទប្រទេសសារជាថ្មីក្នុងរយៈពេល1ខែហើយប្រទេសអង់គ្លេសក៏កំពុងតែពិចារណាក្នុងការបិទប្រទេសទៅទៀតអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ឆ្នាំនឹងហើយឆ្នាំ2021នឹងអាចរឹតតែមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យការទូទាត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺមានភាពសុពិសិពលខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពនៃការរកប្រាក់ចំណូលនឹងធំដែរនេះជាបញ្ហាមួយធំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រធានបទលោកមនីគឺផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋធំថាវិការដែលបំរើពលរដ្ឋបើយើងពិនិត្យទៅលើខ្ទង់ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅវិញគឺមានការថយចុះបាទចំណាយដែលយើងព្រៀងទុកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺយើងមានការថយចុះរហូតដល់ 22.5% ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទហើយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងមានថវិកាខេត្តស្រុកហើយនិងឃុំសង្កាត់គុំសង្កាត់គឺមានការថយចុះកម្រិត 11% ជាងទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសថ្នាក់ថវិកាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានចំនួនតិចតួចស្រាប់ទៅហើយហើយថវិកាភាគច្រើនដែលគេដាក់ចាត់ដាក់ទុកហ្នឹងគឺជាទូទៅគេប្រើទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឃុំអញ្ចឹងបើសិនជាថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្លាក់ចុះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបានន័យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងវិនិយោគឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនឹងត្រូវបានពន្យាឬក៏អាចលុបចោលហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានបញ្ហានឹងស្រាប់ដល់ពេលឥឡូវយើងខ្វះលុយទៅទៀតគឺខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងរឹតតែមានបញ្ហាហើយធម្មតាទេគឺពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកជនបទច្រើននៅស្រុកស្រែចម្ការនឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាថវិកាតិចធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់របស់គាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយផ្ដល់សេវាល្អជូនពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទេហើយនេះជាក្តីបារម្ភមួយដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការថែរក្សានៅទំហំទឹកប្រាក់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យគួរសមដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគឺប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យចំគោលដៅនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកដានៀងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទDirect from Washington, the voice of America. បាទនៅពេលនេះយើងមានលោកបេតពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋខ្ញុំចង់កលិចមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាធំបាទទាំងថ្នាក់ជាតិបាទដែលលោកពិសីលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងរកថវិកានឹងឲ្យបាន6000លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយទៅតាមគម្រោងបាទឬក៏ផែនការចាត់ចែងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងលោកពិសីលើកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកពិសីវិភាគថាតើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការខ្ចីបំណុលយកមកប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងសភាបាទដោយសារសភាជាអ្នកអនុម័តគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលណាតែមួយតើនរណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់តួនាទីត្រួតពិនិត្យបាទការចាត់ចែងឬក៏ការសម្រេចក្នុងការចាត់ចែងទៅលើការខ្ចីដោយដែលលោកពិសីលើកឡើងមិញហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការខ្ចីតើពេលហ្នឹងនរណាជាអ្នកខាតនរណាជាអ្នកចំណេញនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ដើម្បីយកឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់លោកសៃមនីនៅក្នុងការអនុម័តថវិកាដំណើរការនៃការអនុម័តថវិកាគឺយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទី1ទី2ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសួរដេញដោលតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅ scrutiny គឺទាមទារឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានសភាដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការសួរដេញដោលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយចាំបាច់ទៅទៀតនោះគឺត្រូវមានអ្នកជំនាញនៅក្នុងសភាជាតិរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងការវិភាគថវិកានឹងឲ្យលម្អិតដើម្បីឲ្យគាត់សួរដេញដោលទៅលើការស្នើថវិកាប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែមានបកនយោបាយតែមួយអញ្ចឹងយើងអាចចោទសួរទៅលើទី1ទៅលើសមត្ថភាពទី2ទៅលើឯករាជ្យភាពនៃការសួរដេញដោលទៅលើបញ្ហាថវិកាជាតិនឹងសភាត្រូវទួជាតួអង្គសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាថាថវិកានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយបើសិនជាសភាយើងមិនមានសមត្ថភាពផងហើយមិនមានឆន្ទៈផងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យសួរដេញដោលហើយអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអភិបាលថវិកាទេខ្ញុំគិតថាទៅជាគ្រាន់តែយើងស្នើឲ្យមានការអនុម័តតែមិនប្រកាសថាថវិកានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតម្រូវការអន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋហើយនិងប្រទេសជាតិយើងទេចំណុចនេះជាចំណុចដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងក្រមការងារថវិកាជាតិនឹងដែលមានអង្គការ NGO Forum បាទវេទិកាអង្គការមិនមែនក្រៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំហើយក្នុងនោះអង្គការតម្លាភាពហើយមានអង្គការ API មានអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀត action aid ឯងក៏ដើរតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមតស៊ូមតិហើយជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសួរដេញដោលទៅលើការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងឲ្យល្អជាងមុនហើយតួអង្គសំខាន់មួយទៀតតទៅទៅនឹងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តថវិកាដែរគឺខាងសវនកម្មបាទសវនកម្មអញ្ញាធិសវនកម្មជាតិនឹងគួរតែមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមសម័យក្រសួងមួយមួយហ្នឹងហើយសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីធានាថាតើយើងចាយលុយកន្លងមកហ្នឹងខុសឬត្រូវហើយមានការកឹបកេងដែរទេមានការបាត់បង់ដែរទេហើយមានការដើរប្រះចាកពីការអនុលោមតាមច្បាប់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការធ្វើការដេញថ្លៃថាតើមានបញ្ហានៃការដេញថ្លៃដែរទេមានការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ដែរទេបាទទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅលើសុខភាពអរញ្ញវត្ថុហើយទៅនឹងការបាត់បង់ថវិកាជាតិដែលយើងទាមទារឲ្យខាងអាជ្ញាធរសន្តិសុខកម្មជាតិនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយសភាចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានដើម្បីបម្រើ ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយប្រយោជន៍ពលរដ្ឋ
លោកពិសីបាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្តិចបាទលោកលើកឡើងពីតួអង្គសំខាន់សំខាន់ហើយនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើម៉េចតាមដានត្រួតពិនិត្យការចាត់ចែងចាយវាយគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅមានតួអង្គដែលជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបាទពីព្រោះជាតួអង្គដែលទទួលផលទាំងប៉ះពាល់វិជ្ជមានផងទាំងអវិជ្ជមានផងហ្នឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឲ្យមានដំណាភាពណាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានទេនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការគ្រប់គ្រងថវិកានឹងវាបានជាប្រយោជន៍វាបានជាផលសម្រាប់ពលគាត់ដែរហ្នឹងលោកពិសីបាទ
បាទពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិបាទថវិកាជាតិជាថវិកាសាធារណៈឲ្យជាថវិកាដែលចេញអំពីការបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាធម្មតាយើងធ្វើការមានប្រាក់ខែក៏យើងបង់ពន្ធដែរឲ្យតែយើងគ្រប់ limit គ្រប់ threshold ដែលគេត្រូវទារពន្ធនឹងអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងចូលរួមបង់ពន្ធបាទហើយយើងទិញដូរលក់ដូរអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏យើងបង់ពន្ធដែរបងប្អូនកុំភ្លេចគិតថាពេលដែលលោកលោកស្រីបងប្អូនយើងទៅផ្សារអ៊ីអនឥឡូវហ្នឹងគឺគេត្រូវការឲ្យយើងបន្ថែមពន្ធបាទពន្ធ VAT ហ្នឹងបន្ថែមតែយើងជួនកាលយើងមិនទាំងដឹងខ្លួនផងបាទនៅក្នុងផ្សារអ៊ីអនគឺគេច្បាស់លាស់ណាស់បាទគេត្រូវតែគ្រប់អនុលោមតាមច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញថ្នាំដុសថ្មិញតែមួយដុំក៏យើងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែរយើងហូបគុយទាវមួយចាននៅផ្សារអនក៏យើងបង់ដែរហើយឥឡូវនៅសហគ្រាសធំៗហ្នឹងគេចាប់ដើមពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ហ្នឹងដែរតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធអញ្ចឹងពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិបើយើងជាម្ចាស់នៃថវិកាជាតិយើងគួរតែដឹងឮទី1ទី2យើងត្រូវចូលរួមនឹងគឺយើងចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក្នុងការរៀបចំថវិកាជាតិផងហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការចាយវាយថវិកាទាំងនោះហើយថវិកាបើយើងនៅឃុំយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យថាតើនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យើងឆ្នាំហ្នឹង2021ហ្នឹងមានថវិកាប៉ុន្មាននៅក្នុងឃុំរបស់យើងហើយតើថវិកាទាំងនោះគេបានចាត់ជាអាទិភាពទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះហើយតើចុងឆ្នាំគេចាយតាមផែនការដែរទេឬក៏មានការបាត់បង់ដែរទេបាទនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាការចូលរួមទៅពិនិត្យតាមដានការចាយវិថវិកាហ្នឹងគួរតែជាកាតព្វកិច្ចរួមជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺពលរដ្ឋត្រូវដឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបានដែលបានចូលរួមនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2021នៅកម្ពុជាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបងលោកអ្នកនាងខកខានហើយចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា